ركبت موالق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستي البرنامج كالعدي كدن إذا وما لنت استمر كالغرب وجمعها أتكال قيستان إذا عدي إسلامي الفرقان وسديدي لباتنك بشد القعدة سنة تكون فربق لفرتني سدح ذي هجري إذا قد بدا ما أنتو سنين برامج كان إذا كسو قد بندو أنو حاكم إذا روشكا أو ديبو قد عاي قديدة ديمن لغولها أهمية انتهى لك أيو مريكن كوفا لياس لقى ملتريا النتف وكويا لكونفورت سوريا ميدت لغاها لي مقالكوتا لكونفر أفريكا بوتين او كودا قاقيت لا بهر لا عبسي غريسير غلبيتكا يو عيد مكة ترسن باكستان او كود انتهي دقال لك دعاي قبل كوزيرستان قد بداس يقوى كلايات برنامج كود غيسن دونتان وحان اغلق يبقل ايو ريال كترسن اذا عاد اسلامي غال فرقان كسو دواد مر كلايو برنامج كد عدو ينكد دون اذا
سبحان الذي أسرى. عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجد قضب هذا سويد الود لجيسن دونتان إن شاء الله أي نكهرين قضب كأوهرية برنامجك دولد مريكنك وحي سلدقي ملتري كل هذا هاي ودما بدن أو كترسن عالم كإسلامك دلك السوريا أيانا كم إذا ميلاها يعيدن كمريكنك حوق كجوغان هذا بأهميد انتالك أي دولد مريكنك وقوفة ليا سلدق النتف أي كويالة كونفورت ودنك السوريا وربحنكو آدن محمد علي آدن يسو جيدين إجا
مربا مركا حكتا وحا صوبح يورر تلماما يأين وير صواريخ لو أدك سدي أما نوعية كالي لغو قادي سلدق عيدا مدى مريكنك أتنف كاسو كويالة كونفورت دلك سوريا weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday saldhigaas waxa uu ahaa weerar uu xogtiisa baahiyay wargeyska The Wall Street Journal kaas oo sheegay in horantii bishan diyaarada military oo ay leedahay dawladda Ruushka ay beegsadeen saldhiga Atanaf oo ah saldhiga military ee ay koonfurta Suuriya kaga sugan yihiin ciidamada Mareykanka lagana hoggaamiyo duulanada duqeymaha ah ee uu Mareykanku ka geysto wadamada Suuriya iyo Iraq inkastoo uu wargeysku aanu tilmaamin xogaha rasmiga ah ee weerarka sida qasaaraha ka dhashay iyo hadafka la beegsaday nooca uu haddana waxa ay tani muujinaysaa halista ciidamada Mareykanka ee jooga Suuriya ka soo wajahaysa dhinacyo kala duwan oo loolan adag kula jira weerarkani ma ahan kii ugu horeeyay oo noociisa ah oo lagu beegsaday ciidamada Mareykanka ee jooga saldhiga Atanaf shantii sano ee la soo dhaafay waxaa jiray weerar soo noqnoqday oo lagu beegsaday saldhigan kuwaas oo dhaliyay waxyeelo kala duwan waxa weerarradaasi mararka qaar loo adeegsan jiray diyaaradaha daroonista waxaana geysanayay maleeshiyaad ku daaban dowladaha Iran iyo Ruushka marna waxaa geysanayay ciidamada nidaamka nusayriyada halka mararka qaarna ay fuliyaan jamaacad jihaadi ah oo dagaal kula jira Mareykanka nidaamka nusayriyada ee uu hoggaamiyo Bashar al-Assad waxa uu uga dhigan yahay saldhigga Atanaf mid culays ku ah maamulida koonfurta iyo deegaanada baadiyaha ee Suuriya sidaas darteed hadii uu meesha ka baxo saldhigga Mareykanka waxay ka dhigan tahay in koonfurta iyo baadiyaha Suuriya uu si toos ah gacanta ugu hayo nidaamka nusayriyada haddaba ahmiyad nooce ah ayuu saldhigga Atanaf u leeyahay dawladda Mareykanka isla markaana keentay in dib loo dhiso xilli sanadkii 2018 uu Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka ku dhawaaqay in ciidankiisa kala baxayo Suuriya saldhigga Atanaf waxaa si rasmi ah loo aasaasay sanadkii 2016 waxaana laga dhisay saddex geesoodka xuduudda ay wadaagaan Suuriya, Urdun iyo dalka Ciraaq juquraafi ahaanna dhulka uu saldhigga ku yaallo waxa uu raacsan yahay gobolka Ximis oo ah gobolka ugu weyn ee waddanka Suuriya معهد كواشنطن ايه دراسات كبريغة دو وحاو تلمامي ايه انترد عيدة مدى مريكن كا ايه جوغة سلدقاس لغو قياسة بقل إلا لبا بقل واسكري بل ستقارير تقار وحا ايه شيغة يان انترد ايه انتاسي كبادن تاي اينا حيطا عيدة كا جوغة كمي ديهين كواكا سعود انجليس كا ايه دلال كالي او قيب كا ايه سبايسيغة او مريكن كوهو قاميو saldhiga atana fuxa ee dawladda Mareykanka uu adeegsataa sida ay tilmaamayso warbixinta uu baahiyay macahadka in lagu la dagaalamo maleeshiyaadka hoostaga dawladda Iran sidoo kale lagu caabiyo jamaacadka jihadiga ah wada hadalada ku saabsan mustaqbalka Suuriyana uu Mareykanku awood ku yeesho maadaama ciidan ay ka joogan dalka qayb ka mid ah sawir lagu qaaday dayax gacmeedka oo ay baahisay warbaahinta Ruushka waxa ay muujinayaan in ciidamada Mareykanka ay sii ballaariyeen saldhiga tan iyo markii uu dhismihiisu bilowday sidoo kale lagu xiray gantaalo culculus iyo raajimaadka laga tuuro sawaariikhda marka laga hadlayo goobta rasmiga ah ee saldhiga ku yaalo waxa uu dhacay wadada laamiga ah ee xiriirisa Dimashq iyo Baqdaad Washington ayaana ku doodaysa in wadadaas ay tahay tan gurmadka ka imaada Iraq lagu gaarsiiyo maleeshiyaadka Shiicada ah ee ku sugan Suuriya waxaa saldhiga ku geeda man mandiqad dadka ka caagan oo dhan 15 kilometer taasoo ku timid isfahan dhexmaray dawladaha Mareykanka iyo Ruushka oo ay ciidamo gumeystayaal ah ka joogan dalka muslimka ah ee Suuriya ay dadkiisu dhiban yihiin marka laga soo tago deegaanada dhacwooyiga Suuriya oo qayb ka mid ah ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kurdiyiinta ee uu Mareykanku taageero saldhiga atana waxaa lagu tiriyaa inuu yahay goobta kaliya ee ciidamada Mareykanka ka joogan Suuriya معهدka diraasadka ee Washington ayaa ku faanaya in saldhiga atana fuu qayb libaax leh ka qaatay yareynta awoodda maleeshiyaadka Shiicada ah ee Iran iyo xitaa sidoo kale awoodda jamaacadka Islaamiga ah saldhiga atana waxa uu Mareykanku ku tababaraa maleeshiyaad Suuriyaan ah oo ka amar qaata Mareykanka kuwaas oo hawshooda ugu weyn ay tahay ilaalinta saldhiga ciidamada Mareykanka iyo inay cambuurbireed u noqdaan askarta Mareykanka hadii ay dhacdo in la soo weeraro ciidanka maqaawirta kacdoonka waa maleeshiyaad adeegayaal u ah Mareykanka waxayna asalkooda ahaayeen ciidamada ka soo goostay nidaamka Nusayriyada ee Bashar al-Assad kana howlgali jiray gobolka Deir ez-Zor ee bariga Suuriya bayaan qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay si muuqata ugu faaneen in hawshoodu ay hadda tahay ilaalinta aagga saldhiga Atanaf iyo inay ka hortagaan isku day waliba oo lagu doonayo in loogu soo duso saldhiga laguna beegsado ciidanka Mareykanka inkastoo ay huwan yihiin magac kacdoon haddana wax shaqo ah kuma lahan kacdoonka dagaalna lama galaan maleeshiyaadka Nusayriyada Bashar al-Assad ee ay reer Suuriya markii hore kacdoonka ku ciilaamiyeen sheegeenna inay kacdoonkooda wadi doonaan inta talada ay ka tuurayaan maadaama tirada maleeshiyaadkani ay aad u yartahay waxaa la isweydiin karaa qaabka ay suuragal u tahay ilaalinta saldhiga waxayna iyagoo ka jawaabaya tilmaameen in iskaashi buuxa ay ka heleen isbahaysiga caalamiga ah ee uu Mareykanku hoggaamiyo taasoo la micna ah in diyaarado doronis ah lagu ilaaliyo hawshooduna ay tahay waardiyeen oo kaliya sawirro kooxda maqaawirta kacdoonka ay ku baahiyeen baraha internetka waxaa lagu arkayaa maleeshiyaad kooxda ka tirsan oo tababar ay siinayaan ciidamada Mareykanka waxaa kaloo la arkayaa ninka hoggaamiya kooxda oo indha-indhaynaya raadadkii ka dhashay duqeyn dhawaan ka dhacday nawaaxiga saldhiga ciidamada Mareykanka ee koonfurta Suuriya ee Atanaf wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa tirada maleeshiyadan ilaalisa ciidamada Mareykanka ee jooga Atanaf waxay ku qiyaastay ilaa 300 oo askari waxayna sheegtay inay degan yihiin aagga saldhiga ee dadka ka caagan kaasoo dhan 15 kilometer marka laga hadlayo doorka iqliimi ee uu qaadanayo saldhiga Atanaf waxa uu tilmaamayaa Colonel hore oo lagu magacaabo Faisal al-Asmar ahna falanqeeye military in dawladda Mareykanka ay ahmiyad gaar ah ugu fadhiiso dhammaanba saldhigyada ay ku leedahay dalka Suuriya waxa uu sheegayaa in inta badan ay degaan goobaha xuduuda sida xuduuda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga ama Suuriya iyo Urdun ama Suuriya iyo Iraq waxaana saldhigyada ay degan yihiin ka mid ah Talbaydar, Ash-Shaddadi, Ramilan iyo saldhiga Kharab Ashaq oo uu Mareykanku ku leeyahay magaalada Aynul Carab oo dhacda xuduuda ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiga waxa uu inta ku daray Al-Asmar oo ah hoggaamiye ka tirsan ciidanka mucaaradka Suuriya in dhammaan saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay ku yaalaan bariga wabiga Al-Furat iyo baadiyaha gobolka Al-Jazeera marka laga reebo saldhiga Atanaf oo dhaca baadiyaha Shaam oo ah koonfurta Suuriya ahmiyadda saldhigan uu ugu fadhiyo dawladda Mareykanka wuxuu sheegay inay muujinayso saddex geesoodka uu ku yaalo ah xuduuda ay wadaagaan Suuriya, Urdun iyo Iraq wuxuu kaloo sheegay in ahmiyaddiisa laga dheehan karo inuu dhaco wadada xiriirisa Baqdaad iyo Dimashq oo kala ah caasimadaha Suuriya iyo Iraq Al-Asmar ayaa intaa ku daray in ciidanka Mareykanka ee jooga saldhiga ay heystaan masaaxab ballaaran oo ay galangal military ku sameyn karaan ama xitaa ay ku fulin karaan weerarro ka dhaca meel ka baxsan dalka Suuriya معهدك الدراسات كأي واشنطن وحاولن كيسة المامية إن سلق مريكن كأي قبل كأتنف وسيدو كالأهمية دوليهي مامولك يهود أي حوق كوه يستردولك فلسطين وحاول سلقان كقيب قادن أي أمفرد دين أي إن ديارة ده يهود أي دقيمك جستان ديغان دهو كأريميو نظام كنسيرية ده سفوددنا وغسو النقدان قوبيه أي ديارة ده سيكدولين dawladda urdun oo taxaluf dhowr ah la leh mareykanka ayaa dhankeeda waxa ay faa'iido u aragtaa saldhiga ciidanka mareykanka ee koonfurta suuriya iyo maleeshiyaadka uu tababaray taas oo xuduudda dalka urdun ka ilaalin karta inay ka soo dusaan kooxo hubaysan oo weerarada ka fulin kara gudaha dalka urdun waxay kaloo maleeshiyaadka uu tababaray mareykanka yareeyeen in kaamka ar-rukbaan oo ay degan yihiin qaxooti badan oo suuriyaan ah aanay dhexdiisa ka dhalan jamaacad hubaysan oo fulin kara weerar ka dhaca gudaha dalka urdun ama beegsada kuwa mareykanka maadaama roondo joogto ah ay ku sameeyaan nawaaxiga kaamka ayna baaraan dadka galaya iyo kuwa ka soo baxaya Jo Biden madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa dib u eegis ku sameeyay siyaasadda Mareykanka ee Suuriya waxa uuna tilmaamay inuu xoog saari doono si wadida weerarada ka dhacaya Suuriya ee lagu beegsanayo jamaacadka jihaadiga ah Maxadka daraasadka ee Washington ayaa tilmaamaya in go'aanka Biden uu yahay mid saxan marka loo eego go'aanka uu Suuriya ka qaatay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Trump kaas oo xoog saaray sidii ciidamada Mareykanka ay qayb uga qaadan lahaayeen in la helo xukuumad ku meel gaar ah oo midaysan nidaamka nusayriyada iyo kooxaha mucaaradka Suuriya inkastoo maamulka aqalka cad ee Mareykanka aanu wax ahmiyad ah ugu fadhin ahdaaftii siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee Trump oo uu hadda Biden sheeda ka daawanaya talaabooyinka isku soo dhawaanshaha ee dhexmaraya dowladaha carbeed iyo maamulka nusayriyada haddana waxay Ameerikaanku aaminsan yihiin in Suuriya gaar ahaan koonfurta laga helo meelo ay saldhigtaan ciidamada Mareykanka joogitaankaas oo Mareykanka u sahli kara inuu danaha uu ka leeyahay Suuriya ka fusho فايس الأسمر وحاو تلماميا إن جوغيتانك عيدا مدى مريكان كأسل لغا التنف وهوش أغوين أو قبان يتاي إلا لنت أمنغ مامول كيهودا هدي أي دعد إن ملايشيات كشي عدا هايس كوديان إن أي وارر كوقادان رول كيهودا حوغا كوهيسة أي فلسطين سيدا سيدر تدو حالا فيليا إن مريكان كو جيسل لغاس سواري قرله أو عسريا سي هدي أي دعد إن مريكان كو فرقلين حق برغا أهو كسميو قبلادا سوريا وصل لغو نقضة تلسلح Mareykanka ayaa saldhigyo military ku leh inta badan wadamada caalamka Islaamka waana astaan iyo tilmaam cad oo muujinaysa gumeysiga ay ku jiraan wadamada caalamka Islaamka dhulka Bilaadul Xarameyn oo Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam amray in laga saaro mushrikiinta ayaa waxaa ku sugan boqolaal askari oo Mareykan ah Yemen, Soomaaliya, Qatar, Imaaraadka iyo dalal kale waxaa saldhigyo ku leh ciidamada Mareykanka kuwaas oo halkaas u jooga la dagaalanka muslimiinta iyo ka hortaga isku day waliba oo lagu doonayo in lagu soo celiyo al-khilaaf ar-raashida
والعبري وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
وهجاج ولي واحد رئيس إنسان برنامج كذا عدو ينكر دنيا إذا عاد إسلام قال فرقان يونايدن كريمان جاء ما لنتي شلا يا أحد هيد حروش قاد ولا وادين ودي بقدر عو جديد دائما اللي ولا يها وقت جيل لقب الله مي ما لقش رياش عالمي جاهنا إلا هذا مهل نوح جواب أو قت مد حق الروش ك هدي إذا عاد إن روش وجودي وايد دائما اللي ولا يهينا وحين قنا إنسان طبنا نسنا كدي بأي مركي وجه رئيسي دولة الروش كحالة داس مريساء أرين تنو حال لقوش شيء جاور بحنا إباهسي وكالة دورر كيريتريس dawladda ruushka waxay marar badan ku celcelisay inay aad isugu dayi doonto inaysan ka dib dhicin gudidda deymaha waqtigii lagu balamay waxayna culays badan ka dareemaysaa cunqabateenada ugu yimid reer galbeedka iyo iyadoo laga fogaayay nidaamka maaliyadeed ee caalamka aqalka looga arimiyo ruushka ee Kremlin waxa marar badan ku soo celceliyay inaysan jirin wax ruushka ku riixaya inay iska bixin wayso deymaha lagu leeyahay balse culayska taagan uu yahay inaysan awoodin in dadka hantida kale ay u dirto lacagahooda sabab ku aadan iyadoo laga joojiyay gabi ahaanba isticmaalka adeegyada wax la isugu diro bankiyada dadaalada ay bixisay dawladda ruushka ee ku aadan gudidda deymaha ayaa la kulmay culaysyo caqabado aanaysan nabawga gudbi karin Moscow sida warbixinta Reuters tilmaamayso kadib markii masuulka ilaalada lacagaha shisheeye ee wasaaradda kaydka Mareykanka uu ruushka ka hor istaagay inay bixiso deymaha lagu leeyahay Danis oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda lagu magacaabo Queenin ayaa tilmaamay inaanay wax shaki ka qabin inay baaqan doonto waqtigii ay dawladda ruushka ka heli lahaayeen deymaha ay ku leeyihiin kaliyana su'aashay is weydiinayaan ay tahay waqtiga ugu horeeya ay heli doonaan lacagahooda waxa arinta soo kala dhexgalay xafiiska xakamaynta lacagaha ajnabiga haddana way noo muuqataa in ruushku ka dib dhici doono gudidda deymaha aan ku leenahay ayuu yiri ninkan la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ما دام سيدا موقتا دولاد الرشكا آنو هادا دقال الدرب هسن سو وجهين سيدا وكلان آني أوودين أو آني أباهنين إني العقد دينا كقادة طرف قلبيتكا وحي أبادنان دون تاين العقهان وقت لغوسي اللهان دونو تاسو كردني ستردو دا ما دام نظام كرهبادا أوليهاي كان يكو تعاملان رر قلبيتكا أو ديجيو إن قفكها دي دين تاوقت جيدا أوكو بحيم وأيو لغا قادة العقد ريئة لعقت الأولي يهيد ولد الرشكة وحي هذا لن تهي بقول مليون أو دولار وحين بلنتو أهيدين يكوكر بحسو دولار يو يورو يدو وقتك بلنتو نوكوية كان بلنتي شرعي أحد أهيد وزارة مالية دا الرشكة وحي شاكتين لعقها لغولة هاي كوري جيسي هي دا بلنتو أهيدين يو ديبتو سيداسي در تيدنا يوفيسي بلنتي دي لكن شاك شدن وحلو معني يمد أفكا آواني وحبك جرين dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa saameyn muuqata wuxuu ku yeeshay dhaqaalaha Ruushka inkastoo wali aanay gaarin meel aad u sii lidata hadana si socoshidiisa iyo cunqabateenada dhaqaale ee lagu soo rogay waxay keeni doontaa in dhaqaalaha Ruushka uu ugu dambeyn dhulka gali doono mid ka mid ah cadeymaha loo soo qaadanayo in dhaqaalaha Ruushka uu hoos u dhacay waxay tahay warbixin dhawaan oo daabacay wargeyska The New York Times ee ka soo baxay dalka Mareykanka laguna sheegay in dawladda Ruushka ay boobtay kaydadkii qamadiga ee dalka Ukraine maalmihii ugu horeeyay ee duulaankeeda dalkaas taasoo siday warbixintu tilmaamaysay kor u qaaday heerka faqri ee ka jira caalamka iyo qiimaha sicirka suuqyada caalamiga ah dawladda Mareykanka ayaa madaxtooyada Kremlin waxay uga digtay talaabo waliba oo ay ku doonayso in suuqyada qaarada Afrika uu Ruushku ugu iibgeeyo qamadiga uu xoog uga qaatay Ukraine kaasoo aad u badan sida warbixintu sheegayso maadaama Ukraine ay dhoofin jirtay 10 meelood hal meel gudahaan qamadiga caalamka bartamihii bishii Maars dawladda Mareykanka waxay fariin degniin u dirtay ugu yaraan 14 dowladood oo badankood dhaca qoyiga iyo bariga Afrika kuwaas oo ay kaga digayso inay iibsadaan qamadi ku raran dunida Ruushku leeyahay oo ka soo shiraacday xeebaha u dhow dalka Ukraine digniintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa lagu cadeeyay magacyada doonyaha sida qamadiga laga soo xaday Ukraine ama xoogga looga soo farmaroojiyay isku dayga Washington ayaana loo arkay talaabo hor leh oo wacdaadis ku saarayo dalka Ruushka ee duulaanka bahlimada ku qaaday Ukraine kaasoo wali soconaya reer galbeedka iyo xulafadiisa ay u muuqdaan kuwa awoodi lahaa inay soo afjaraan oo ay guuldaro qaraar gaarsiiyaan Ruushka digniinta ka soo baxday Mareykanka ee gaartay dowladahan Afrikaanta ah waxay kordhisay culayska iyo taxadiga ay dareemayaan dowladaha dhaca qaarada Afrika kuwaas oo ku dhex dhimanaya reer galbeedka iyo reer bariga sida warbixintu tilmaamaysa dowladaha Afrika intooda badan kuma dhacaan inay ka cariisiyaan reer galbeedka uu hoggaamiyo Mareykanka sidoo kalena way ku adag tahay inay iska diidaan qamadiga rakhiiska ah ee keentay dowladda Ruushka maadaama sarakac ballaaran uu ka jiro suuqyada caalamka haddii ay diidaan ay ka dhigan tahay in kumanaan ruux oo ku nool wadamada Afrika ay gaajo u dhintaan dowladda Ukraine dhankeeda waxay sheegaysaa in Ruushku xaday qamadi dhan 500 oo tan taasoo qiimo ahaan gaarsiisan 100 milyan oo dollar ka Mareykanka ah xatooyadaas ayayna sheegtay inay soo bilaabatay bishii Febraayo xilligaas oo ah waqtiga uu Ruushku gudaha u galay dalka Ukraine dagaalka wali socdana bilaabay mas'uuliyiinta Ukraine waxay ku doodayaan in badi qamadigaas lagu daabulay gawaarida xamuulka ee waaweyn lana geeyay jasiiradda Al-Qaram oo ay gacanta ku hayso dowladda Ruushka halkaasna laga qaaday dunida ganacsi balse qaar ka mid ah qamadigaas waxaa dul saaran xayiraad xagga reer galbeedka ah suuqyada caalamiga ahna wali lama keenin
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في السهر وخوف
وهجاك قيبها دنبي برنامج كدا عدوين كدوني دا يانس لسو قارني مركرنا واحد كسول واتان ورركي ودنبي عالمك محمد عيسى ياسو جيدين جا
ku dhabaad 20 ruux oo meedid ah ayaa laga helay magaalo ku taala dalka Koonfur Afrika meedidka ugu yaraan 17 dhalinyaro ah ayaa saacadihii la soo dhaafay laga helay gob lagu caweeyo oo ku taala magaalada East London ee dalka Koonfur Afrika sida uu sheegay booliska deegaanka magaaladaas taliyaha booliska ee magaalada East London oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meedidka dadkan laga helay baar habeenkii lagu caweeyo iyaga oo uusan ka muuqan wax dhaawac ah oo jirkooda ku yaala waxana sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ee muujinayaan in meedidka daadsan dhulka markaana aysan jirin wax dhaawac ah oo ka muuqda ilaa iyo hadda dawladda dalkaas wax faahfaahin rasmi ah kama bixin falkan waxaana goobta soo buuxdhaafiyay dad badan oo ay ku jiraan qoysaska dadka meedidkooda la helay dhanka kale dalka Colombia in ka badan 60 ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday kadib darbi ku soo dumay sida ay sheegeen mas'uuliyiin dawladda Colombia 63 ruux oo ka mid ah dad badan oo ku sugnaa goob ay ka dhacaysay bandhig dibadda lagu tartansiyo ayaa dhimasho dhaawac ku noqday kadib markii uu ku soo dumay dhismahalkaas ku yaalay inta la xaqiijiyay 4 ruux ayaa ku dhimatay gob joogayaal ayaa sheegay in qasaaraha ugu badan uu ka dhashay kadib markii ay dumin darbiyadii ku hareereysnaa waxaana fagaaraha ka baxsaday dibic caraysan kuwaas oo ku tuntay dadkii halka ku sugnaa sidoo kalena waxaa goobta ka dhacay isboorasho dhinaca kale Putin ayaa ku dhawaaqay talaab halis ah oo reer Yurub walaac hor leh ku abuurtay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ginteelada ridada gaaban ee nukliyeerka uu siin doono dalka ay xulufad yihiin ee Brussels isla markaan uu ku wareejinayo bilaha soo socda. Talaabadan oo walaac ku abuurtay dowladaha reer Yurub ayaa sii kordhisay xiisadaha u dhexeysa Ruushka iyo reer galbeedka, kaasoo cirka isku sii shareertay kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Dhanka kale, madaxweynaha Indonesia ayaa nabad ugu baaqay dalka Ruushka iyo Ukraine. Madaxweynaha dalka Indonesia ahna gudoomiyaha dalada G20 ayaa sheegay inuu la kulmi doono madaxda dowladda Ruushka iyo Ukraine si uu ugu qanciyo inay wadahadal nabadeed yeeshaan isla markaana ay soo afjaraan dirirta u dhaxeysa. Madaxweynaha Indonesia ayaa hadda ku sugan dalka Jarmalka oo uu marti ku yahay shirka 7 wadan ee caalamka ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha oo loo yaqaano G7, isagoona maalmaha soo socda u safri doona dalka Ukraine si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaas. Shirkan jaraa'id uu ku qabtay magaalada Jakarta ayuu madaxweynaha Indonesia ku sheegay inay qasab tahay in dagaalka uu joogsado. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Indonesia ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha Indonesia uu qorsheynayo in Moscow uu u safro maalinta Khamiista oo ku beegan 30 bisha Juun. Ugu dambeyn, askari ka tirsan ciidamada Pakistan ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Waziristan. Tiro askari ah oo ka tirsan ciidamada xukuumadda ee dowladda Pakistan ayaa dhimasho dhaawac ku noqday iska hor imaad iyaga iyo rag hubaysan ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Waziristan ee dhaca xadka waddanka Afghanistan. Taliska ciidanka xukuumadda Islaamabad ayaa ku dhawaaqay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidankooda iyo dhaawac tiro kale kadib markii sida ay sheegeen kooxo hubaysan ay weerar ku soo qaadeen goob ay ku sugnaayeen askartaas. Bayaan ka soo baxay taliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in tiro ka mid ah degelyahanadii weerarka soo qaaday halkaas lagu dilay. Ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha geystay. Waxaanu xusid mudan in toddobaad ka hor weerar ka dhacay deegaan ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Pakistan lagu laayay askar ka tirsan ciidamada dalkaas.
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسهر وفوق نسير
gudahaani taasi aan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله